Blaðsíða 20. Ívar svaraði. Þetta mjög erfitt mál, herra. Bróðir minn á nú konuna. Þá mælti konungur. Hættum þá að hugsa það, segir hann. Mér kemur ráð í hug. Eftir jólin mun ég fara landið og sitja veislur og komdu með mér og muntu þar sjá margar fallegar konur. Ef þar ekki af konungsættum, þá mun ég sjá til þess að þú fáir einhverja þeirra. Ívar svaraði. Herra, mitt mál svo slæmt að alltaf þegar ég sé fagrar konur, þá minnaðar mig á þessa konu og verður harmur minn ennþá meiri. Konungur mælti. Þá mun ég fá þér embætti og gera þig að yfirmanni yfir einhverjum eignum, eins og ég hef boðið þér áður, og skemmtir þú þér við það. Hann svaraði. Ekki vil ég það. Konungur mælti. Þá fæ ég þér lausafé og ferð þú verslunarferðir til þeirra landa sem þú vilt. Hann sagðist ekki vilja það. Þá mælti konungur. Vandast nú heldur málið því að ég hef reynt allt sem ég kann. En nú eitt eftir sem ég dettur í hug að gæti hjálpa þér. Komdu til mín á hverjum degi þegar máltíðum lokið og ég ekki að sinna nauðsynlegu málum og mun ég tala við þig. Skulum við ræða konu þessa eins og þú vilt og þér dettur í hug og mun ég gefa mér tíma til þess því að það gerir stundum að harmur manna léttist ef talað hann. Og það skal fylgja þessu að ég mun gefa þér einhverja gjöf í hvert sinn. Ívar svaraði, þetta vil ég herra og þakka þér fyrir. Orðskýringar Harmur merkir sorg. Lausafé eru peningar.